A já bych chtěl přečíst, bratře a sestry, ještě druhý text. Ten první jsme slyšeli úplně na úvod našeho shromáždění z Lukášova evangelia 24. kapitoly, jak se Pán Ježíš poprvé zjevil všem zbylým 11 učedníkům v nějakém domě v Jeruzalémě. A teď přečtu ještě z epištoly Římanům, kde apoštol Pavel ve 4. kapitole od 18. verše píše toto. Římanům 4, 18 až 25. On, myslí se Abraham, uvěřil a měl naději, když už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova. Tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě, nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Tak já bych chtěl, budeme dnes se dotýkat také toho závěru hlavně, tady toho textu. Nám má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána. A ten Pán byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Tak jsme se zde, bratře a sestry, sešli v neděli, která je tak nějak uprostřed takového zajímavého mezidobí. Mezi Velikonocemi a svátkem na nebe vstoupením Pána Ježíše, nebo můžeme říct mezi Velikonocemi a mezi letnicemi. A tak jsme vlastně ještě pořád v takovém tom velikonočním období a já toho chci využít a chci se s vámi vrátit k těm velikonočním událostem, zejména nebo na tom příběhu, který se stal v Jeruzalémě v neděli vzkříšení, pak chci něco důležitého povědět. Víte dobře, že přemýšlivé lidi od nepaměti zajímá myšlenka, co bude po smrti. A přinášejí různé nápady. Ono jich zase těch možností není mnoho. Duch svatý skrze písmo nám dává jasnou odpověď. Po smrti bude vzkříšení. Po smrti bude vzkříšení. A tak jako Kristus vstal, i my všichni budeme vzkříšení. Žijeme ale ve světě, který dává různé odpovědi. Ateismus a materialismus odpovídají, no co bude po smrti? No nic, jsme jenom hmota. Lidské vědomí je nějaký chemický produkt a chemie to je výsledkem činnosti hmoty, když prostě hmota přestane konat činnost, tak všechno končí, život končí. Na to mám příliš malou víru, abych tomu takto věřil. Mnozí přicházejí s jinými odpověďmi, například reinkarnace. To je řešení, další život, nová šance. Když se ti to jednou nepovede, tak budeš mít ještě další a další šanci a v nějaké spirále se dostaneš až do nějaké třeba nirvány. Ale ve svém důsledku je to strašně bezvýchodná situace. Nekonečné a nekonečné množství reinkarnací. Dokonce buddhismus, podle mých informací, vznikl právě proto, že se snažil ukázat cestu z toho kruhu reinkarnací. Jak z toho uniknout? Jak to zastavit? Jak se dostat do nějakého stavu vědomí a nemuset furt se točit v kruhu. A nebo někdy svět nebo možná církev dává odpověď, po smrti bude očistec a potom nebe. Ale proč Kristus by musel zemřít, kdybychom mohli naše hříchy nějak odčinit, nějak si to odsedět, odtrpět, odpikat, odsloužit? Kdyby bylo toto možné, tak Ježíš přece nemusel umírat. A tak svědectví Božího slova je úplně jiné. Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A já bych chtěl dnes spolu s vámi trochu více přemýšlet, co to vlastně je vzkříšení. Co to je vzkříšení? Někdy přiznám se, že sám jsem to tak používal a vůbec nevěda, co vlastně říkám. A myslím, že to dělá mnoho křesťanů, že tak nějak mluvíme a možná to i tak máme v sobě, jako by na věčnost odcházela jenom duše. Člověk zemře, my ho pohřbíme a pak řekneme, ale on už je s Pánem. On už bude v nebi. Jako bychom v tuhle chvíli nějak nepočítali se vzkříšením. My víme, že se o tom v Bibli píše. Ale jaký teda má význam vzkříšení? Je to těžké, Bible o tom mluví v náznacích. A nechci tady spekulovat. Ale myslím, že řada křesťanů má takovou jakoby falešnou představu, že tělo tu necháme v hrobě, ale ta duše je nesmrtelná a ta přece půjde k Bohu. Tahle představa má původ v antické filozofii, která rozdělovala člověka na to duchovní, na toho ducha, kterého je potřeba pozvednout, a na to tělesné, smyslné, a to maso, které plodí hřích a to tady zůstane někde v tom hrobě. To musíme umrtvovat, to musíme vytěsnit z našeho života, aby ten duch se mohl povznést. Ale tahle představa je starému zákonu, židovskému pojetí, judaismu a konec konců i novému zákonu naprosto cizí. Bible mluví o člověku jako o takovém. A tu takovou tu lidskou víru, že do nebe jde jenom duše nebo duch člověka. Ještě umocňuje taková ta lidová zbožnost, lidová moudrost, lidové povídačky. Teď kolikrát vidíme ve filmech duchy, kteří se nějak snaží vrátit do těla. Kolikrát tam vidíme duchy, jak straší živé lidi, jak se snaží pomstit za svoji smrt. Nebo znáte řadu pohádek, kdy vodník si schovává dušičky. Jakoby to nepočítalo vůbec s tělem. A Bible říká, po smrti bude vzkříšení těla. Vzkříšení těla. Čím je to důležité? Čím je to pro nás důležité? A nebo se zeptám jinak, proč tam ve skalním hrobě v Jeruzalémě nezůstalo to Ježíšovo zbičované, unavené, skrvavené, probodené tělo a jeho duch se mohl vrátit k Otci? A my bychom s ním žili dál. Proč je tady to vzkříšení? My jsme četli příběh, kdy Pán Ježíš byl vzkříšen a poprvé se zjevil 11 učedníkům. On už se různě tak někomu zjevoval. Marie v zahradě, Ježíš ho nepoznala, pak se jí dal poznat znovu, toho poznala, pak se poznal někde Petrovi, to nevíme přesně kde, jenom to známe se pištol, pak se zjevil těm dvěma učedníkům do Emaus, to jsme mluvili před 14 dny, A teď najednou je Ježíš mezi svými učedníky někde v Jeruzalémě v domě. A bylo to zvláštní setkání. Zvláštní setkání. Oni tam byli zavřeni, už byla hluboká noc, protože ta chronologie toho nedělního dne byla taková, že ráno v neděli Ježíš byl vzkříšen, pak šly ty ženy s těmi vonnými mastmi do hrobu a tam viděli ten kámen odvalený, běželi za Petrem, Petr běžel s Janem ke hrobu a tak dále. To probíhalo celý den. A pak je napsáno, že odpoledne už se připozdívalo, šli dva učedníci zpátky do Emaus, tam se s nimi setkal Ježíš a šel s nimi kus cesty. Večeřel s nimi, takže už byl večer. Pak se jim ztratil z očí, oni ho poznali. A ještě v tu chvíli se vraceli zpátky do Jeruzaléma. Zpátky to byly 3 hodiny cesty. A přišli ti dva učedníci, z nich jeden se jmenoval Kleofáš, mezi ostatních 11 učedníků a dalších, kteří byli, že vidět, že ti první křesťané tu neděli strávili spolu až do hlubokých nočních hodin. Tam vpadli celý nadšení ti dva učedníci a říkali, viděli jsme Pána, on skutečně vstál. A oni, ty ostatní učedníci, sotva to nějak zpracovali, najednou byl Ježíš mezi nimi. A to byla ta situace, o které jsme četli. První, co Pán Ježíš jim říká pokoj vám. To znamená to šalom aleichem. Pokoj vám. Je to zvláštní, protože my jsme četli, že učedníci se zděsili a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Jak vidíte, oni vidí Ježíše a myslí si, že vidí ducha. A Pán Ježíš všechno, co teď následuje dlouhou dobu, je vidět, že Pán Ježíš si dává velkou práci, nebo dává si velmi záležet na tom, aby pochopili ti učedníci, že nevidí ducha, ale že vidí vzkříšeného Ježíše. Protože on jim říká, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? No jaké věci? No, že Ježíš je duch. Proč vám to přichází na mysl? Jak jste na to přišli? A teď pokračuje, podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já, šáhněte si, koukněte, osahejte si mě, to je maso, to jsou kosti, to je tělo, to je hmota, to není duch. A když tomu pro samou radost nemohli uvěřit ti učedníci a jen se divili, řekli jim, máte tu něco k jídlu, což pak duch jí? Rozumíte, Pán Ježíš si dává velmi záležet na tom, aby přesvědčil učedníky, že Ježíš se tam mezi nimi neobjevil jenom jako duch, jenom jako ten duchovní, ale že skutečně vstál a že má na sobě tělo. Tělo svoje, i s těmi ranami, i s těmi jizvami, ale tělo oslavené, tělo jiného řádu. A tak já se ptám, proč je to tak důležité? Proč to Pánu Ježíši, proč na to klad takový důraz? Proč je přitom nemohl nechat? Když by s nimi mohl hovořit jako duch, ne? Jako nějak by to udělal, aby viděli ducha. A proč musel být Ježíš, proč je musel přesvědčit o tom, že Ježíš vstal z mrtvých jako tělo. Z mrtvých stání těla. Možná si musíme uvědomit nebo povědět vůbec, co by se stalo, kdyby Ježíš je nepřesvědčil. Já jsem vybral takové čtyři důrazy, proč je důležité mít víru a jistotu ve vzkříšené tělo. To první bylo jako potvrzení naplnění jeho úkolu. Potvrzení naplnění jeho úkolu. Jak jinak by si byli učedníci mohli být jisti, že nebeský Otec Kristovu oběť skutečně přijal a že je nám odpuštěno? Jak by si mohli být jisti, že Ježíš je Bohem, kdyby jeho tělo bylo někde schováno, zetlelo a on se mezi nimi pohyboval jenom jako duch? Co by je přesvědčilo? To bylo jako, tak ta první věc je, že to vzkříšení, že proběhlo tak, jak proběhlo, je důkazem, že Ježíš skutečně naplnil svůj úkol až do konce. A že to Pán Bůh přijal, že on to byl, kdo Ježíše vzkřísil. Že ho nenechal v hrobě a jenom tu duchovní složku nějakou přijal do nebe. Rozumíte? To je velmi důležité. Je to důkaz toho, že Pán Bůh, nebeský Otec, oběť, smírčí oběť Ježíše Krista přijal. Na důkaz toho ho vzkřísil z mrtvých. Za druhé, tím, že Ježíš vstal z mrtvých v těle, nás přesvědčuje a ujišťuje o tom, že Ježíš přemohl smrt, že je vítězem nad smrtí. Kdyby se tam objevil jenom jeho duch, tak smrt stále vládne světu. Dokonce ani Kristus by neporazil, protože jeho tělo by tam bylo mrtvé. A smrt by stále vládla. A my bychom zůstali v našich hříších. Ale ani ta smrt ho neudržela ve své moci. A tak my můžeme směle, miliony křesťanů poté, můžeme směle říkat, Ježíš přemohl smrt. Ježíš je silnější než smrt. Smrt je mocná, ale Ježíš je mocnější. To je obrovské povzbuzení pro každého z nás. Ježíš je silnější než smrt. A nejenom, že on byl vzkříšen, ale i my budeme spolu s ním vzkříšeni. I my přemůžeme v boží síle jednou smrt. Za třetí, tím, že Ježíš se tam objevil mezi nimi v těle, tím dal jasný základ celému křesťanství. Na tomhle stálo křesťanství. Na vzkříšení stojí křesťanství, ne na smrti. Samozřejmě ta smrt je důležitá, je to věc, která nás vykoupila. Ježíš tam obětoval sám sebe. Ale kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, tak by církev nebyla. Byli bychom zoufalci, kteří bychom nevěděli, jak to dopadlo. Byl tady nějaký Ježíš v Nazaretu, chodil, učil, prohlašoval se za Božího syna, pak ho ukřižovali. On nám o tom pověděl, že to dělá proto, aby nás vykoupil z našich hříchů, ale jestli to tak je, snad. Ale tím, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a že se ukázal mnohokrát a mnoha, dokonce na jednom místě čteme, že se zjevil 500 bratřím najednou. Asi tam byly ještě nějaké ženy, možná přes tisícovce lidí se zjevil najednou. Tento fakt, že se Ježíš zjevil v těle, že lidi se ho mohli dotknout, že mohli sáhnout do jeho rán sotva zaschlých. To byl moment, který dal obrovský impuls církvi, která potom překonala veškeré protivenství, útrapy. Dokonce někteří císaři, křesťani, nutili k tomu, aby se rouhali, aby se vysmívali Kristu, aby ho ponižovali. A oni radši šli někam do arén a na kříž a na smrt, protože to, že se setkali se vzkříšeným Kristem, To bylo něco, co jim nikdo nemohl vzít. Na vzkříšení stojí církev. Kdyby nebylo vzkříšení, nebyli jsme tu ani my. A pak je tam čtvrtý bod, tak to první, proč Ježíš musel být vzkříšen v těle, je potvrzení naplnění jeho úkolu, důkaz, že přemohl smrt, je to základní kámen křesťanství. A to čtvrté, u čeho se chci zastavit, je právě ten verš z Římanům, který jsme četli před chvílí. Ježíš byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. A to je zvláštní slovo, zvláštní verš. Ježíš byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nevím, jestli jste někdy nad tímto veršem přemýšleli. Já až do přípravy na toto kázání ne. Já ho znám, mnohokrát jsem ho četl, ale nikdy jsem se nad ním nějak hlouběji nezamyslel. A docela se přiznám, několik dní jsem s tím zápasil, abych to trošku pochopil. O co vlastně tady jde? Ta první půlka, Ježíš byl vydán pro naše přestoupení, to je jasné. Jak byl Ježíš vydán? No, vydán na smrt. Protože mzdou hříchu je smrt. A každý z nás, kdo zřešil, jakože každý zřešil, tak všichni si zasluhujeme smrt. A Ježíš byl vydán pro naše přestoupení, aby ten trest vykonal on sám, aby nás vykoupil, aby byl vydán za naše hříchy. To myslím známe, tomu asi rozumíme. Ale co ta druhá půlka? Ježíš byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Když to tedy otočím, to tedy znamená, že kdyby nebyl vzkříšen, tak by nemohlo dojít k našemu ospravedlnění. Co to vlastně je ospravedlnění? Myslím, že my, křesťané, si leckdy to tak jako splošťujeme, že se na to díváme jenom z takového jakoby právnického pohledu. A pak nám připadá, že Bohu nejde o nic jiného, než aby nějak jako zahladil ty naše hříchy, zahladil stopy minulosti. To znamená, v tom, kdybychom se dívali na ospravedlnění z tohoto pohledu, tak ospravedlnění je v podstatě něco jako vysypání koše se starými odpadkami. Nebo vymazání z trestního rejstříku. Nebo přemazání harddisku v počítači. Je toto ospravedlnění v tom biblickém slova smyslu? Je zajímavé, že v hebrejském myšlení a celý starý zákon o tom tak mluví, je, že spravedlnost znamená schopnost žít s Bohem. Je to schopnost žít tak, jak se líbí Bohu. Žít spravedlivě, s právem. Žít s Božím právem. Žít podle Božího práva. Žít v Božích skutcích. Chodit v Božích skutcích. Chodit ve skutcích, které nám Bůh připravil. Ve smíření. Je to o vztahu. To není jenom o vysypání koše. Jak jsi čistý, dobrý a zase si běž a zase až budeš potřebovat, tak přijď a já ti ten koš vysypu. To je jedna stránka. Ale Bohu jde o víc. Bohu jde o nás, o vztah. Spravedlnost znamená schopnost žít tak, jak se líbí Bohu a chodit s ním. A možná, když tohleto přijmeme, tak budeme trošku lépe rozumět, proč apoštol Pavel napsal, že Kristus byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Naše spása totiž plně závisí na našem vzkříšení. Kdyby nevstal, nemohli bychom být v plném slova smyslu ospravedlnění. Proto Pánu Ježíši tolik záleželo na tom, aby učedníci uvěřili, že nevidí ducha, ale že vidí vzkříšeného Krista. proto je přesvědčoval. Proto si dal práci, že počkal na Tomáše, až tam s nimi bude. Jsem vlastně pověděl, že se setkal s 11, a on tam nebyl Tomáš, tak z 10. Až o týden později tam přišel Tomáš, který zápasil pořád, jestli ten Kristus skutečně je vzkříšen nebo není. A Pán Ježíš si dává záležet, Tomáši, pojď, podívej se, šáhni si do těch mých rukou. Jsem to opravdu já, je to opravdu tělo. Neboj se, nevidíš nějakého ducha. Protože jedl s nimi Pán Ježíš, několikrát po vzkříšení s nimi jedl na břehu jezera a v té malé vesničce v Emauzech s nimi jedl a když se setkal s učedníky v Jeruzalémě, tak se ptal, máte něco k jídlu? Dával jim tolik důkazů, aby je přesvědčil, že Ježíš vstal v těle. Římanům 5.1, tam je napsáno, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem. To je ovoce té spravedlnosti, toho ospravedlnění. Pak můžeme mít pokoj s Bohem. Když Ježíš Kristus byl vzkříšen v těle, my se na to můžeme plně spolehnout. Věříme tomu. Jsme ospravedlněni z víry a můžeme mít pokoj s Bohem. Jistota, že nás Kristus ospravedlnil. A druhý rozměr té spravedlnosti, to jsme četli na konci toho Lukáše 24. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínající Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Pán Ježíš říká, já jsem skutečně vstal z mrtvých. Já jsem vám vydobil ospravedlnění před Bohem a vy jste toho svědky. Vy můžete prožívat pokoj, pakliže se toho vírou chopíte. A prožívejte pokoj. Je to pokoj, který vám dávám jenom já. Ale nenechávejte si to pro sebe. Buďte svědky. A to je úkol, který je i pro nás. A myslím, že pořád se tím musíme nějak zabývat. Jak být těmi svědky? To nemusí být nic násilného. Ale možná je to skutečně žít každý den s Bohem. Já jsem, a tím končím, slyšel jsem jeden hezký příměr, že v jedných novinách byl článek o jakési Natálii Mercartiové z USA. A bylo to děvče, které dosahovalo na střední škole vynikajících výsledků v běhu, zvlášť na krátké trasy, na stovku, na dvoustovku. A na tom by nebylo nic tak divného, ale ona byla úplně slepá. A běhala závody se zdravými děvčaty. A přes svou slepotu většinu z nich porážela. Většinu těch soupeřek porážela. Víte jak? Ona k tomu běhu potřebovala pomoc. Jejím pomocníkem byl její otec, který vysílačkou do ucha jí posílal instrukce. Já nevím přesně, jaké měly znamení. Ale ona naslouchala tomu otci. A věděla, doleva, doprava, pozor, někdo tě předbíhá, dej si pozor, přidej, jsi třetí, máš na to. A ten otec jí takhle mluvil, dneska díky té moderní technice to je možné, a takhle jí ten otec vedl. A ona vyhrávala závody. A mně se to hrozně líbí, protože to je, takhle to prostě je v tom našem životě. Ona byla slepá, ona nevěděla cíl. A my taky nevidíme cíl, my ho nějak tušíme, máme o něm napsáno v Bibli, a my ho nevidíme. Nevidíme ani toho otce. Ale můžeme ho naslouchat. A můžeme běžet tím naším životem podle těch jeho instrukcí. Takéž bychom takhle uměli běžet. Takéž bychom běželi vytrvale k cíli, který nevidíme, s otcem, kterého nevidíme, ale kterého slyšíme, o kterém dobře víme, a s Kristem, o kterém víme, že je tady, že je vzkříšen a že jednou budeme s ním v tom cíli vzkříšeni a budeme navždy spolu.